Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Get Clients Now ni CJ. Hayden ay isang praktikal na aklat sa marketing para sa mga profesional na nagbebenta ng serbisyo, gaya ng consultant, coach, freelancer at iba pang self-employed na practitioner. Hindi ito nakasentro sa malalaking kampanya o komplikadong teorya. Sa halip, inilalatag nito ang isang 28 ng araw na programa na may malinaw na pang-araw-araw na gawain upang gawing regular na bahagi ng negosyo ang paghahanap at pag-aalaga ng kliyente. Pangunahing layunin ng aklat na gawing mas simple at hindi nakakatakot ang marketing, lalo na para sa mga taong mahusay sa kanilang serbisyo, ngunit naiilang sa pagbebenta o pagpapakilala ng sarili. Binibigyang diin ni Hayden ang pagtingin sa marketing bilang pagtulong at pagbuo ng ugnayan, hindi bilang mapilit na pangungulit. Kansa sa lapit ang pagtukoy sa tamang market, pagpili ng angkop na taktika, pagpapalawak ng referral network, at masinop na pag-follow up. Ang halaga ng aklat ay nasa istruktura nito dahil isinasali nito ang malawak na ideya ng marketing tungo sa konkretong mga hakbang na maaaring simulan agad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang 28 araw na programa bilang lunas sa hindi tuloy-tuloy na paghanap ng kliyente. Natatangi ang Get Clients Now dahil hindi lamang ito listahan ng mga ideya sa marketing. Inaayos nito ang gawain sa loob ng 28 araw, kaya ang mambabasa ay may malinaw na pagkakasunod-sunod ng mga dapat pagtuunan. Mahalaga ito sa consultant o coach na kadalasang inuuna ang kasalukuyang proyekto. Saka lamang naghahanap ng bagong trabaho kapag paubos na ang kontrata o kita. Ang ganitong siklo ay nagdudulot ng pabago-bagong daloy ng kliyente. Sa programa ni Hayden, ang marketing ay itinuturing na isang regular na gawain sa negosyo, hindi isang emergency na aktibidad. Ang halaga ng pang-araw-araw na hakbang ay ang pagbawas nito sa pag-aalinlangan. Sa halip na tanungin, ano ba ang pinakamainam kong gawin para makakuha ng kliyente? May nakatalagang aksyon ang mambabasa tulad ng paglilinaw ng market, pakikipag-ugnayan sa mga kakilala o pagsasaayos ng sistema ng follow-up. Hindi nangangahulugan ang 28 araw na otomatikong magkakaroon ng sapat na kliyente sa loob ng isang buwan. Mas makatotohanang ang tingnan ito bilang panahon para makabuo ng disiplina, mensahe at proseso. Ang mahalagang resulta ay isang masusukat na routine na maaaring ulitin at iangkop sa kapasidad, estilo at uri ng serbisyong inaalok ng isang one-person business. Ikalawa, paglilinaw ng target market bago pumili ng paraan ng pagmimerkado, malaking bahagi ng epektibong client acquisition ang pagiging malinaw kung sino ang gustong tulungan. Sa aklat, hindi sapat ang sabihing para sa lahat ang serbisyo ng isang consultant, coach o professional. Kapag masyadong malawak ang target, nagiging malabo ang mensahe, mahirap malaman kung saan makikipag-network at nagiging pangkaraniwan ang pagpapakilala ng serbisyo. Ang pagtukoy sa target market ay tumutulong upang maiugnay ang kakayahan ng practitioner sa partikular na problema, uri ng organisasyon o pangangailangan ng potensyal na kliyente. May praktikal na epekto ito sa bawat hakbang sa marketing. Kung malinaw ang market, mas madaling pumili ng mga samahang dadaluhan, taong kokontakin, paksa ng presentasyon, at wikang gagamitin sa website o pagpapakilala. Halimbawa, magkaiba ang paraan ng paglapit sa maliliit na negosyo, non-profit, at individual na kliyente kahit pareho silang maaring mga ilangan ng coaching o consulting. Hindi pinapakita ng aklat ang pagtuon sa market bilang pagkulong sa iisang uri ng trabaho. Sa alip, ito ay paraan upang magsimula sa isang malinaw na posisyon at bumuo ng reputasyon. Para sa mga service provider sa Pilipinas, kapakinabang din ito sa mga merkadong malakas ang tiwala at rekomendasyon. Kapag tiyak ang problemang nalulutas at ang taong pinaglilingkuran, mas madali para sa dating kliyente o kakilala na ipaliwanag at i-refer ang serbisyo sa iba. Ikatlo, marketing bilang serbisyo at relasyon, hindi agresibong pagbebenta. Tinutugunan ni Hayden ang isang karaniwang hadlang ng maraming independent professional. Ang pakiramdam na ang marketing ay pagyayabang, pangungulit o pamimilit. Inililipat ng aklat ang pananaw mula sa simpleng pagbebenta tungo sa paglilingkod. Ang sentro ng tanong ay hindi paano mapipilit ang isang tao na bumili, kundi paano malalaman kung sino ang may tunay na pangangailangan. Paano malinaw na maipapakita ang tulong na maibibigay at paano makakagawa ng kapakipakinabang na ugnayan. Ang pagbabagong ito ng pananaw ay mahalaga lalo na sa mga coach at consultant. dahil ang serbisyong inaalok nila ay kadalasang nakabatay sa tiwala. Hindi ibig sabihin nito na pasibo ang marketing. Ang paglingkod ay nangangailangan pa rin ng malinaw na pagpapakilala, paghingi ng appointment, pakikipag-usap sa mga potensyal na referral source at pag-follow up. Ngunit ang tono at layunin ng mga gawaing ito ay nakasandig sa pag-unawa sa sitwasyon ng kausap. Para sa mga introvert o nahihiya sa self-promotion, nagbibigay ang ganitong lapit ng mas praktikal na batayan para kumilos. Hindi kailangang gumanap bilang sobrang palabas na salesperson. Kailangang maging handa lamang na ipaliwanag ang halaga ng serbisyo at magtanong ng maayos tungkol sa pangangailangan ng tao o organisasyon. Sa kulturang Pilipino, kung saan mahalaga ang pakikipagkapwa at kredibilidad, ang ganitong relationship-based na marketing ay mas akma kaysa sa mensaheng puro pangako at hard sell. Ika-apat, referral network at sistematikong follow-up bilang pundasyon ng tiwala, binibigyang halaga ng Get Clients Now, ang referrals bilang isang mahalagang daan sa pagkuha ng kliyente. Para sa serbisyo, madalas na hindi agad nasusuri ng mamimili ang kalidad bago bumili. Hindi tulad ng physical na produkto, ang coaching, consulting at professional na payo ay nakasalalay sa tiwala, reputasyon at inaasahang resulta. Dahil dito, mas makapangyarihan ang rekomendasyon mula sa dating kliyente, kasamahan o kapwa profesional. Ang referral ay hindi lamang pangalan ng potensyal na customer. Ito ay paunang paglipat ng tiwala mula sa taong nakakilala sa provider patungo sa bagong kausap. Gayunman, hindi sapat ang umasa na kusa itong mangyayari. Ipinapakita ng aklat ang halaga ng sadyang pagbuo ng network at malinaw na pakikipag-usap tungkol sa uri ng kliyenteng hinahanap. Kapag alam ng mga kontak kung ano ang ginagawa ng practitioner, sino ang natutulungan niya at anong problema ang kaya niyang tugunan. Mas nagiging kapaki-pakinabang ang kanilang rekomendasyon, kaugnay nito ang maayos na follow-up. Maraming oportunidad ang nawawala hindi dahil walang interes ang kausap, kundi dahil walang nagbalik na mensahe, walang paalala o walang susunod na hakbang. Ang pagtatala ng mga kontak at pag-usap ay ginagawang maaasahan ang prosesong ito. Sa halip na umasa sa memorya, nagkakaroon ng sistema para mapanatili ang ugnayan ng magalang, napapanahon at hindi mapilit. Panghuli, pagpili ng mahigit isang daang taktika ayon sa personalidad at aktual na kapasidad, naglalaman ang programa ng mahigit isang daang taktika at tool sa marketing. Ngunit hindi ipinapalagay ni Hayden na kailangang gawin ng lahat ang bawat isa. Ito ang mahalagang pagkakaiba ng aklat sa mga payong nag-uutos ng iisang formula, tulad ng puro cold calling, araw-araw na networking, o palagiang paggawa ng online content. Kinikilala ng kanyang lapit na magkakaiba ang serbisyo, target market, budget, lakas ng loob, schedule at personalidad ng mga self-employed professional. Ang mahusay na marketing plan ay hindi lamang listahan ng posibleng gawain. Ito ay pagpili ng ilang paraang kayang gawin ng sapat na mahusay at tuloy-tuloy. Maaring kabilang sa mga taktika ang networking, referral outreach, direktang pakikipag-ugnayan, mga presentasyon, at iba pang paraan upang maging visible sa tamang market. Ang mahalaga ay iugnay ang paraan sa layunin. Halimbawa, ang pakikipag-network ay mas kapaki-pakinabang kung may malinaw na uri ng taong gustong makilala. Samantalang ang follow-up ay epektibo lamang kung may tala ng mga naunang pag-uusap at susunod na aksyon. Ang flexibility na ito ay praktikal para sa home-based o solo na negosyo kung saan limitado ang oras at kailangang isabay ang client work, pamilya at operasyon. Sa ahalip na habulin ang bawat bagong uso, hinihikayat ng aklat ang mambabasa na pumili, subukan, subaybayan at ayusin ang mga taktika batay sa aktual na tugon ng market. Bilang pagtatapos, ang Get Clients Now ay pinakamainam para sa coach, consultant, freelancer, independent practitioner. At may-ari ng maliit na service business na may malinaw na kakayahan ngunit kulang sa pare-parehong sistema ng pagkuha ng kliyente. Kapaki-pakinabang ito lalo na sa mga taong umiiwas sa marketing dahil iniisip nilang kailangan nilang maging agresibo, sobrang extrovert o palaging nasa social media. Ipinapakita ng aklat na ang client acquisition ay maaaring buuin sa pamamagitan ng malinaw na target market, kapaki-pakinabang na pag-uusap, referral relationships, at maingat na follow-up. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pag-convert ng malawak na layuning makakuha ng mas maraming kliyente sa maliliit at planadong aksyon. Sa alip na malunod sa dami ng posibleng marketing tactic, natutulungan ang mambabasa na pumili ng mga gawaing akma sa kanyang negosyo at kayang panindigan. Mahalaga rin ang intelektual na ambag nito dahil itinutuwid nito ang maling paghiwalay ng serbisyo at marketing. Kung may solusyong mahalaga ang isang profesional ngunit hindi niya ito maipapaalam sa mga taong nangangailangan, limitado rin ang abot ng kanyang serbisyo. kung ihahambing sa mga aklat na nakatuon sa digital funnels, branding o malalaking advertising campaign. Mas namumukod-tangi ang aklat ni Hayden sa istrukturang 28 araw at sa pagsasaayos nito ng marketing para sa solo service provider. Hindi nito ipinapangako ang instant na resulta. Sa halip, nag-aalok ito ng praktikal na balangkas upang palitan ang pabigla-biglang paghanap ng trabaho ng isang mas regular, relasyon singaw at nasusubaybayang proseso. Kung gusto mong sumuporta si CJ Hayden, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.